ئێرا واشنگتنە دەنجی ئەمریکا جوبرانی خۆشەویست و کاتتان باش. چەند ڕۆژ پێش وەزارەتی دەرەوەی ئیسرائیل دەستنیشانکردنی ئەحمەدی وەحیدی بۆ وەزیری نێوخۆیی لەلایەن سەرۆککۆماری تازە ئێرانەوە مەحکوم دەکات کە دەڵێت پۆلیسی نێونەتەوەیی بە دوای ناوبراودا دەگەڕێت. سەبارەت بەو هەڵوێستە ئیسرائیل لەو دەمەوە کە ئەو تۆمەتەیە لە ساڵانی پێشی وشۆخراوەتە سەر ئەحمەدی وەحیدی لەگەڵ ڕۆژنامە نووس تەها حەسەنیانی ئەندامی میدیای کەمینەکانی نەتەوەی لە کانادا قسە دەکەین. کاک تا سپاسی ئامادەبوونی دەکەم. مادام ئەحمەدی وەحیدی ساڵانێکی زۆر ئەو تاوانی لەسرە بۆ لەو دەمەدا ئیسرائیل لەمەی هێناوەتە گۆڕێ.
سڵاو لە بەڕێستان و هەروەت لە جۆگرانی بەڕێزی رادیۆ و تەلەڤیزیۆنەکەتە. لە واقیعدا بۆ یەکەی دەگەڕێتەوە سەر ئەوەی کە پۆستێکی گرینجی دەوڵەتی وەکو وەزارەت کاتێک کە دەدرێت بە کەسێکی کە یەک لە متهەمانی جنایەتێکە کە لەو جنایەتەدا زیاتر لە 85 کەس کوژراوە و 300 کەسیش بریندار بوو. دیارە ئەوە لەباری هەروەکو ئاماژەی پێکراوە هەم ئیسرائیل و هەم ئارژانتینیش. دیارە دەوڵەتی ئارژانتین ئەوەی مەحکوم کرد ئەو سماتەی کە بەوی پێشنیار کراوە کە ئێستا کونە پێینەدراوە یا لەلایەن وێوە ئیحتمالان ڕانەگەیەندراوە کە وەرگیراوە. بە هەر حاڵ ئەوە دەڵێن خەلافی عورفی بەینەلمللیە و هەروەتر لەباری ئەخلاقیشەوە جوان نییە کە کەسێکی بانکێش کراوە بۆ بەردەم دادگا بێنن پۆستی وەزارەتیی وەکو وەزارەتی ناوخۆی پێ بدەن. جا دیارە ئەوە بۆتە هەروکو خۆشتان ئاماژەتان پێدا بۆتە جێی ئێعترازی هەم ئیسرائیل و هەم ئارژانتین.
ئەم کار بەدەستەی کە ئێستا دیاریکراوە بۆ پلەی وەزارەت پێشتریش لە سوپای خۆتزدا بەرپرس بووە بۆ کەسانی دیکە شار دەگاڵن بۆ تایبەتی نێوی ئەو کەسە دێ مەسەلەن بۆ نێوی موحسین ڕزایی نایە بۆ بابڵین ئەکبەری ویلایەتی کە وەزیری پێشووی کاریگاری دەرەوە بۆ چونکە وەچی لێکۆڵینەوە کراوە بۆ ئاکامە گەیشتون کە ئەم کەسانە دەستیان تێدا بۆ لە مەسلەی تەخانەوەی ناوەندی کولتوری لە ئارژانتینە.
وای ڕاستە لە واقعدا هۆ یەکەی دەگەڕێتەوە سەر ئەوەی کە ئەحمەدی وەحیدی پۆستێکی یەکجار گرینگی هەبوو کە فەرماندەی سوپای قودس بووە لە ئەو کاتکە و تەقینەوانە ڕوویداوە لە ئارژانتین. و سوپای قودس هەر وەکو هەموومان دەزانین باسکی دەرەوەی سوپای پاسدارانە کە ئەو باسکە واتە سوپای قودس لە هەموو کردەوە تێرۆریستەکانی کۆماری ئیسلامی دەور و نەخشی ئەسلی و جددی و سەرەکی هەبوو. لە پەیوەندی دەگەڵ ئەو کارەساتەشدا دیارە ئەوەی کە زۆرتر ڕوو لە ئەحمەدی وەحیدی دەکرێت بەهۆی ئەو سمەتە یا ئەو پۆزیشنەیە کە لە ئێراندا هەی بۆ وەکو فەرماندەی سوپای قودس. دەنا ڕاستە ناوی کەسانی دیکەش هاتووە وەکو ئەلی فەلاحیان، وەکو موحسینی ڕزایی، ئەحمەد ڕزا ئەسخەری، موحسینی ڕەبانی، عیماد مقنیە کە ئەلبەتە عیماد مقنیە چەند ساڵ لەوەی پێش لە تەقینەوەیەک لە پێتەختی سووریە کوژرا. بەڵام ئەوەی کە دەگەڕێتەوە سەر ئەوەی کە بۆ ڕوو زۆرتر لە ئەحمەدی وەحیدی بەهۆی ئەو سمەتەی کە هەی بۆ کە سمەتێکی زۆر گرنگ بوو و لە عین حاڵیشدا ئەو کەسە ئەوڕۆکانە ئەو پێشنیاری ئەو پۆستەیان پێداوە وەک وەزیری ناوخۆ لە ئێران. جا ئەوە بۆتە دیارە جگای نیگەرانی و لە عین حاڵیشدا ئێعترازی ئەو دوو وڵاتە وەکو ئارژانتین و ئیسرائیل.
باشە، ئارژانتین خۆی لێکۆڵینەوەی بۆماوەیەکی زۆر لەسەرەوە مەسەلەیە کرد. ئێستا ئارژانتین لە ڕووی یاساییەوە دەتوانێت بڵێت چی؟
ئارژانتین بە پێی یاسای نێوخۆی ناتوانێت غیابی کەسێک محاکمە بکات، دەبێت حاضر بێت. ئەوە مەسەلەیەکی بە هەر حاڵ نیسکێک جگای ئەوەیە کە دەتوانین بڵێن جگای سرنجە لە واقعدا کە ناتوانێت غیابی محاکمە بکات. ئەوە لایەنێکی ماجراکەیە. بەڵام ئەوەی کە دەگەڕێتەوە سەر ئەحمەدی وەحیدی، ئەحمەدی وەحیدی خۆی بەدەستەوە نەداوە چون ئینتەرپۆل داوای کردبوو کە خۆی بناسێنێ. دیارە ئەو کەسانی کە ناوەکانیشم ئاماژە پێکردن ئەوانیشن و ئەحمەدی وەحیدیش یەک لەو کەسانەیە. بەڵام ئەحمەدی وەحیدی وەکو کەسێکی سەرەکی دەونێ و ئەو لیستەیدا هیچ جوابێکی نەداوەتەوە و سرنجی پێ نەداوە، یعنی جوابی نەداوەتەوە. شتێکی کە دێرەدا گرینگە کە ئێمە ئاماژەی پێ بکەین کاکسەلا ئەو کات هاشمی ڕەفسەنجانیش سەرۆک کۆمار بوو. دیارە هاشمی ڕەفسەنجانیش چند سال اوی پیش کوچی دیایی کرد و بلام مسئله چی که دیر دا گرینگه که دیگه سرنجا اوی که لکاتی سر و کماری ویده به پیچوانه سر و کمارکانی دواتر لخوی او کسیگ بو که زورترین تیرور لدر اوی ولاد هم لأوروپا و هروتر لأرژانتین لباشوری کردستان خلچی جار زور اپوزیسیونی کردی ایرانی به تایبر لحزب دموکراتی کردستانی ایران ترور کراوه او جگه سرنجا که لکات یک دابو او ترورانه او شپولا گوره لترور لدروی ولاد که هشمی رفسنجانی سر و کمار بو و هروتر احمدی وحیدیش فرمانده فیلق قدس یا سپای قدس که باسکی دروی سپای پاسدارانه شده چی که دیره دا جگه سرنجا اویه که دولتی ایران یا او سر و کماری تازه که تو تا سر حکم بوده بی او سر رایوی که آگا دارن او کسا للایان انترپول و دعوه کراوه بوده بی او سمتی پی پیش نیار بکن یعنی سمتی وزارت وزارتی نوخو او دیاره معناکه اویه که کمار اسلامی لدریجه همو او سالانه دن یعنی لزیات لسل سالی رابردو هیچ بایخی چی با هیچ بریاری چی نیونتویی و یا للایان ولاتانی دی که و بطایبه للاین دزگای قضایی ولاتان و نداوه. دیاره او یکم جرنی زور اشتی لو بابتا روی داوه که داوایان کردون او کسانی که یا گمانیان لسر بو یا بتواوی زانی وانه که دستیان در کشتن ده بو بتواوی مبسم دادگای میکنوسه. مثلا لدادگای میکنوس او خلکانی که داوه کران دیاره لسریان ساخ بو که وانه دستیان ده تیروری میکنوز ده بو. بلام کماری اسلامی او کسانی به دسته و نده و لپیوندی ده گل او تقینویش ده که تقینویش یک جار بهیز بو که توانی 85 کس بکوشه و 300 کسیش بریندار بکه کمر اسلامی هیچ جوی نداوه او داوه کاری که للاین انترپول و للاین ارژانتین و کراوه
که ده کسی دیش لکابینکی ده که پیجنیاری کردو رئیسی دژ روجاوایی او هر وها خوشی او تومتی داخله تسره کله پشتاری بندکانی اکوتای شر ایران و عراق 1918 د دستيبو هر وها حمید نورجی استا کول جیل کورینه و ده لا باولن دادګای ده لا سوئد تو پدوال لا رانګینی من تاور دیمنی کومار اسلامی لدرو چون د دیتری یعنی سرکوتو ده به
ګومان هر وکو دولتکانی رابردو سرکوتون ها به پیواندی دگل پیواندی کانی لدروی ولاد یعنی دگل دولتان مبسمه یا دگل شوینی برگردری جهانی و کنتویه گرتوکان یا او رخراوانی مافی مروف به هوی وی که هر وکو خوش ده امجد پیکرد سرکوماری تازه ایران کسی که دستی هیا و به پی همو بلگکانی که باسی لکراوه للایان ریخراوکانی نیونتویی مافی مروف و هر وقت للایان چالاکوانانی مافی مروفی ایرانی به تواوی آماجه پیکراوکاو کسا لکشتاری چند هزار زندانی بنکراوی سیاسی دستی هبو و فرمانی کشتنی بوداو دیاره کسی چی که ابوشیوی رابردوی چی دگل هستاشی دگل بیه و رشی هیا بگومن للاین ولاتانی دنیا به تایبد ولاتانی آزادی دنیا نتوانن استقبالی لیب کن یعنی نتوانن دگلی بکونا به هر حال و تویش جا بو هر ما بستک بی وکو دولتی اک ما بسمه جا اوی که نخیر نتوانی سرکوتو بی تنیا کسی که تارادی اک توانی سرینجی جوری ولاتو دروی ولات بولی خوی رای پشیشه اویش دوی درکوت که اوشتانه او دروشمانی که دیده براسی چنده بیبنه مایا محمدی خاتمی بو محمدی خاتمی لکاتی حال وی که بو بسر و کمر لواقع دا دروشمی و تویجی کلتورکان یا نتوکان یا تمدونکان باشره بلام دادا و توانی تاراده یک لسرطا دا سرنجی کمالگی دره و بو خو راب شیشه ول جوری ولاتی شندګ خلق پیان وابو ک براستی د توانن هندګ الګوري یا ریفورم او ک باسیله دکن پیګ بینه بلم له واقع د نک پیګ نهات هله دورانی وجدا کومل یک رشکوجی کرا و او ک معروفه ب قتل زنجیری یا قتلای زنجیری ل ایران در رویده یعنی ما بستم او کک صلاح ک کوماری اسلامی بهوی او خصلتای ک حیاتی بهوی او روانګه فکری که هیتی که حلقلاو لیدولوژی خوشیتی لواقع دا ناتوانی بپی گنجاو دا گل دنیا و دا گل جوری ولات حلسو کود بکه او رژیما بنچینی فکری که لسر تندو تیجیه جا اوی که لجابی پرسیاره که بریز دا بدل نیایه و من پیم وای که ام دولتی تازه و تا رئیسی که بلانکانه بوت سر و کمر ناتوانی لوانی دی که سرکوتو تر بی بگره خراتر ده بی و بهوی اوی که رابردوی و او کارانی که کردوی تیل رابردو دا و دستی هبو لکشتنی بند کراوانی سیاسی بشیوی چی یک جار زور بدل نیایه و ناتوانی سرکوتو بی
کرکتا وقت پرسیاری کوتایی و که لکنده در جین و سالانی چی زور لوین و لبای روزنامه وانی و چلک بونه و اگداری سیاستی بطیبتی کنده بونه. تو پدوه حکومتی کنده هلویستی سیاستی برانبر با هم سر و کمار نوی ایران بگشتی سبرت با کمار اسلامی چونده بید؟
پرسیاری چی زور اساسی که هر وکو اگداری کنده سپای پاسترانی لواقع ده یعنی سپای قدسی وکو رخراوه یا نهادی چی تروریستی لپارلمان ناساندوه و دلائه چی دیکه و چند شهروندی کاندایی با دست حکومتی ایران لزهره کازمیه و حتا کسانی دیکه یا کجراون یا بند کراون و کارساتی چی آخری که دو سالی رابردو رویده نزیک دو سالی رابردو بربونوی او فروکا نفر حل گرابو که لی ایران دا سپای پاسداران دالا حلمان کردو لیمان داو بدو موشک او فروکا نفر حل گره که نزیک با دو سات کسی که دابو کشتیانن دیاره او دمی ایران نده سو جربر بالام کانادا یکم ولاد بو که آماجی پیکر کتی او موشکانه امدن لو فروکه دراوه و ایران راز نکه که دالا او فروکه بو خوی برگوته و ایران با موشک لیداوه و دوه بدوه ویده چون که چند کسی مسافری ایرانی و تا کانادایی که دو فروکی دابون کجران که چند کسیشان خلکی روشالاتی کردستانی بون لواقع دا دولتی کانادا حلویستی زور جدی گرد سبارت باو مسئله و الانیشی دا گلبه او خلکانی که کسو کاریان دو فروکی دا کجراوه بتوندی داوه دا کند دولتی کانادا که حلویستی زور جدی هبه و حتی ناند لچن روزی رابردو که رپیوانی چی یک جار زور بو خلکانی چی یک جار زور داونتاون در مرکزی شهری تورنتو رپیوانیان کرد لواقع دا داوایان لسروگ وزیرانی کانادا کرد که سپای پاسداران بگشتی و رخراوی چی تروریستی خاطر لیستی رش و هر وتر بپی یاسا هنگاو بنین بو اوی که گوشار بخنه سر ایرانی لپیواندی دا گل بردانوی ام فروکیه که تیدا حشمتی چی یک جار زور کجره جا اوی که کانادا حلویست چی جدی لبرابر کماری اسلامی ده هیا بهوی او رابردوی که دا گل کماری اسلامی هی بو و بهوی او ناسینی که لسر کماری اسلامی هیتی من پیم وای که کانادا حلویستی جدی ده بلبرابر کماری اسلامی ده
تا حسن یعنی اندامی میدیا کمیرکانی نتوی لکانده گلک تا سپاس دکین با اوتیو جا
سپاس با ایو سپاس با جوگرانی برزی ایو